Radijo stotis FM99.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas. Dienos temoje, kaip anonsavome, šiandien Alytuje savo viešnagės po visą Lietuvą pradėjo finansų ministras Vilius Šapoka ir nuo 10 valandos teko ko gero pristatinėti tas permainas, kurios visų mūsų Lietuvos piliečių laukia nuo 2019 metų pradžios. Na, štai šiandien dienos temoje ministras mūsų studijoje. Labą dieną, gerbiamas ministrė.
Labą dieną.
Iš tikrųjų, laiko užtektinai, ar ne, prireikė poros valandų, norint pristatyti tai, kas palies kiekvieną Lietuvos pilietį jau nuo sausio pirmos dienos.
Natūralu. Bet kurios pokyčius perteikti paprastai nėra taip lengva, nes tų pokyčių yra nemažai ir kiekvieną žmogų individualiai palies labai skirtingai.
Taip.
Tai, bet tiesiog labai noriu pasidžiaugti su Alytaus bendruomenė, turėjome labai gražią konstruktyvę diskusiją, keliami yra tikrai aktualūs klausimai, o kalbant apie visus Lietuvos gyventojus, kaip palies mokesčių reformą, tai labai tikiuosi, kad tikrai teigiamai ir finansų ministerija planuoja sukurti įrankį, skaičiuoklę, kad kiekvienas žmogus galėtų įvertinti individualiai, kaip jį tai palies, kad galėtų planuotis, kaip keisis jo pajamos artimiausius keletą metų, nes natūralu, jog žmonės planuoja ateitį ir dėlioja savo šeimos biudžetą.
Jūsų nuomonė, kiek tie pakeitimai, kuriems ir Seimas jau pritarė ir kurie pagal įstatymą jau įsigalios nuo sausio mėnesio, iš tikrųjų atlieps tiems lūkesčiams, jog pagaliau Lietuvoje galbūt reikia pradėti formuoti, ne vien tik tai žodžiais, bet ir štai tokiais įrankiais tą vidurinėje klasė, kuri iš esmės turėtų būti valstybės stuburas visom prasmėm ir mokestinė prasme ir galbūt visuomenės formavimo prasme.
Na, aš manau, kad prie šito tikslo tikrai mokesčių pertvarka prisidės reikšmingai, nes tie tikslai, kurie buvo iškelti ir kurie įgyvendinti įstatymais ir kuriem pritarė Seimas ir prezidentė, tai tie tikslai turėti labai aišku, konkretų 3 metų planą, kaip sumažinti pernelyg didelę mokestinę naštą dirbantiesiems. Taip. Antras dalykas, tai kaip sutvarkyti galų gale ir palikti praeičiai šešėlį. Tai šitie tikslai tikrai yra labai svarbus, nes jeigu mes norime, kad gerovė Lietuvoje auktų sparčiau, turime tikrai galvoti apie investicijų pritraukimą, o tose šalyse, kur yra nesitvarkoma su šešėliu, nesitvarkoma su korupcija, ar yra per dideli mokesčiai darbui, ten tos šalys investicijų sulaukia
mažiausiai.
Labai mažai arba taip. Nesulaukia visai.
Tai
pati reforma atliepia tikrai tuos pagrindinius veiksnius tam, kad tiek mažėtų našta, tiek didėtų pajamos, tiek būtų papildomos prielaidos pritraukti investicijoms, tam, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos ir gerai apmokamos darbo vietos.
Na, kas yra svarbiausia, žinoma, gyventojams, be jokios abejonės, jūs užsiminėte apie šešėlio mažinimą. Be jokios abejonės, visi politikai deklaruoja, jog šešėlio mažinimas tai yra ne vien tik tai biudžeto papildymas, bet tai yra tam tikros ir aplinkos atmosferos skaidrinimas. Jūsų nuomonė, ar tos priemonės, kurioms dabar ir politikai pritarė, iš tikrųjų gali kažkiek sumažinti? Jūs turite ko gero tikslius skaičius, nežinau, vieni sako, jog nuo 25 iki 30%, kokie jūsų skaičiavimai 2018 metų pusmečiui pasibaigus, kiek šešėlėje vis dėlto tų pinigų funkcionuoja? Aišku, jie atsiduria po to kažkur.
Taip, tai skaičiavimai, žinoma, yra įvairūs, labai įvairios yra metodologijos, tai šiuo atveju labai svarbu yra dinamika. Tai šešėlis Lietuvoje išties traukiasi ir šiuo metu jis yra mažesnis negu Estijoje, tai tikrai mokesčius mokėti tampa tikrai madinga, tuo reikėtų tikrai ir pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Pristatydamas mokesčių reformą panaudojau namo analogiją. Tai šiuo atveju namo pamatai tai yra pasitikėjimas valstybė ir pasitikėjimas valstybės institucijomis. Tai reikia pradėti nuo savęs, tai matome, kad tie ilgai pro pirštus, kaip čia ilgai buvo žiūrima pro pirštus į akivaizdžius korupcijos faktus, tai valstybės institucijos tvarkosi, valosi, korumpuoti vadovai šalinami, tai tikrai ilgainiui padės atkurti tą pasitikėjimą. Tose šalyse, kuriuose pasitikima valstybės institucijomis, žmonės tikrai noriau moka mokesčius, nes jie žino, kad su tais surinktais pinigais bus elgiamasi atsakingai. Tai manau, kad tai yra viso ko pamatas. O kalbant apie kovą su šešėliu, tai galima buvo eiti vienu metu tiesiog užsidėti paukščiuką, smarkiai padidinant baudas, bet faktas, kad tai problemos neišspręstų. Todėl buvo pasirinkta eilė labiausiai pasaulyje pasiteisinančių priemonių. Kai kurios priemonės yra tikrai labai inovatyvios. Vien jau paminėjus į tai, kad tos įmonės, kurios, sakykime, draugauja su šešėliu, tai negalės dalyvauti viešuose pirkimuose. Taip. Tai iš vienos pusės bausmė šešėliui, iš kitos pusės tai yra paskata sąžiningam verslui. Lygiai taip pat šešėlinis verslas arba nebegalės gauti bankinio finansavimo arba kreditavimo kaina smarkiai išauks. Vėlgi tai bausmė šešėliui, paskata sąžiningam verslui. Tie verslininkai, kurie nori pradėti nuo balto lapo ir sumokėti pamirštus mokesčius, tą galės padaryti be jokių baudų ir dėl pinigų, ribotą laiką, pusę metų nuo metų pradžios ir eilę kitų priemonių.
Ministrė, aš labai trumpai norėčiau paklausti jūsų nuomonę. Vis dėlto puikiai susipažinę su finansinė situacija, ar ne, matote biudžeto įplaukas ne tik į centrinį biudžetą, bet ir į savivaldybių biudžetus. Jūsų nuomonę vis dėlto, grįžtant prie to paties šešėlio, kur jo daugiau regionuose, kur vyrauja smulkus, vidutinis verslas, ar vis dėlto didžioji dalis tų šešėlinių pinigų sukasi stambiose įmonėse?
Na, šitoje vietoje tikrai nenorėčiau išskirti ir kažkaip pasmerkti smulkų ar stambųjį verslą. Tai na, ir vienur, ir kitur, na, dirba tie patys žmonės. Lygiai taip pat nenorėčiau skaidyti štai į verslą ir valstybės institucijos. Tos priešpriešos jos visiškai nereikalingos. Sąžiningi žmonės dirba ir ten, ir ten. Nesąžiningų yra ir ten, ir ten. Turime kurti tokią sistemą, kuri neskatintų nesąžiningos veiklos. Ir čia kažkas turėtų pradėti. Verslas turi baltosios bangos iniciatyva, kas tikrai džiugina. Šiuo atveju valstybė taip pat ėmėsi žingsnių tam, kad valyti nuo korupcijos apraiškų ir kurti paskatas veikti sąžiningai. Tai manau, kad tai yra bendras mūsų interesas, kad tuos šešėlinius dalykus paliktume jau istorijai, kuri kartu su sovietinė praeitim nueitų tikrai į užmarštą.
Na, čia aš su jumis negaliu nesutikti. Be jokios abejonės. Dar viena aktuali tema, štai šiandien trišalė taryba diskutuoja dėl minimalios algos, čia nuomonės ko gero skirtingos. Bankas, Lietuvos bankas, jeigu prisimenu, gegužės mėnesį siūlė, kad 420 galbūt to pilnai užtektų, profsąjungų žinoma norėtų daugiau. Kokia jūsų kaip finansų ministro nuomonė?
Na, turint omenyje, kad minimali mėnesinė alga yra vienas iš gerų instrumentų, kuris daro teigiamą poveikį pajamų augimui, nes tai padina pajamas ne tik tų žmonių, kurie uždirba minimalų atlyginimą, bet taip pat daro spaudimą, kad būtų didinami atlyginimai ir tie, kas uždirba daugiau. Manau, kad minimali mėnesinė alga turi didėti, bet čia reikia vėlgi subalansuoto varianto. Tarptautinė praktika aiškiai rodo, kad tas instrumentas efektyvus yra tol, kol jisai yra ribose tarp 45 ir 50 procentų nuo vidutinio atlyginimo. Tai manau, kad reikia šito principo nepažeisti, nes jeigu to principo bus nesilaikomo, tai tada galime padaryti daugiau žalos negu kad naudos. Ir kadangi praėjusiais metais buvo nutarta toje pačioje trišalėje taryboje šito principo laikytis, tai manau, kad tikrai visos pusės turėtų tą pažadą prisiminti ir kaip sakant, nuo jo nenukrypti.
Ar tai reiškia, jog minimalė alga didės iki 4,20 nuo kitų metų?
Na, aš manau, vis tiek vienai per kitaip dėrybose bus surastas sprendimas, tai tikrai iš savo pusės nenoriu daryti jokio spaudimo.
Pensijų sistema ir čia nuomonės irgi skirtingos, tų permainų nuo kitų metų sausio bus iš tikrųjų labai daug. Ir štai Pasaulio banko atstovas Semionas Dienkovas teigė, jog pensijų sistemos reforma nebebus įdomi taupantiems. Ką galėtume tai jūs atsakyti tokiam skeptikui?
Žinoma, kad ekspertų yra įvairių ir kaip man yra žinoma, šitas atstovas nėra nei pensijų, nei mokesčių ekspertas, tai aš labai atsargiai vertinu tokius pareiškimus, kuomet tikrai yra diskutuojama, net nežinant pačių reformos detalių. Tai nemanau, kad čia būtų prasminga komentuoti.
Supratau. Ministrė, dar vienas klausimas. vadinasi regionai, be jokios abejonės, ir tą deklaruoja ir dabartinė dauguma, ir politinė dauguma, ir vyriausybė. Ne vieną kartą ir premjeras viešėje sakė, jog regionams iš tikrųjų to dėmesio reikia. Jūsų nuomonė, štai šiandien pirmasis jūsų vizitas buvo Alytuje, jūs permainas pristatysite, tikiuosi, ir kitose Lietuvos regionuose. Kaip jūs galėtumėte, žinodamas tą finansinę situaciją šalyje ir mūsų regione, galėtumėte įvertinti tą regioną ir po šios dienos susitikimų, ką jūs išgirdote, kokia jūsų nuomonė susidarė?
Na, pirmiausia, aš noriu pasidžiaugti, kad diskusija tikrai buvo labai konstruktyvi ir buvo apsikeista idėjomis, kaip galima padaryti geriau. Ir tas žmonių, kurie yra nutolę, pavyzdžiui, nuo valstybės valdymo reikalų, jų supratimas, na, man tikrai, na, tikrai buvo gera girdėti tas mintis. Ir manau, kad Alytus tikrai turi visas perspektyvas, o pagrindinis sėkmės receptas, tai aš manau, kad kuo daugiau reikia diskusijų ir bendradarbiavimo tarp verslo, savivaldybės, valstybės institucijų, tam, kad būtų galima specializuotis šitame regione ir pritraukti tas pačias investicijas, galbūt ieškoti sinergijos su kitais aplinkiniais rajonais efektyviau išnaudojant tą esamą infrastruktūrą. Tai manau, kad tikrai yra visos galimybės plėstis. O kuo labiausiai noriu pasidžiaugti, tai jūsų miesto logotipo. Aš manau, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl pirmiausiai atvažiavome į Alytų. Tai, jeigu tai daro įtaką mūsų sprendimams, tai manau, kad žmonėm, kuriuos galite pritraukti regioną, tai taip pat padarys įtakos.
Tai jūs pripažįstate, kad tam tikrą emocinį ar ne krūvytas štai ir ant stalo studijoje stovinti ženkliukas jis neša.
Žinoma, kad
pozityvumo jame yra.
Žinoma.
Dar viena tema, ji labai plati, bet aš norėčiau trumpai. Savaitgalį 16+ Sofijoje buvo susitikimas. Kiniečiai be jokios abejonės daro įvairias pastangas ir štai ne per seniausiai ir miesto savivaldybės vicemeras ilgą laiką viešėjo Kinijoje. Jūsų nuomonė, čia nuomonės irgi labai skirtingos vakarų Europoje, ar ne? Kiniečiai turi begalę pinigų, jiems reikalingi langai. Be jokios abejonės, atsižvelgant į tą pasaulinį kontekstą, Jungtinių Amerikos ir Kinijos dabartinį prekybinį karą, kokios žinios iš ten, kokia jūsų nuomonė, ar vis dėlto, kaip kai kurie sako, reikėtų į tai žiūrėti atsargiau, o galbūt iš tikrųjų tai yra galimybė tokiems regionams, kaip pavyzdžiui Pietų Lietuvos regionas?
Na, kalbant apie užsienio investicijas, tai ir mūsų verslo išėjimą į Kinijos rinkas, tai tikrai yra didelis potencialas ir savaitgalį su tiek Kinijos premjeru, tiek kitais 16 premjerų buvo pasiekta sutarimų įvairiose sritise. Vieną sritį tikrai norėčiau ypatingai išskirti, tai buvo palaikyta Lietuvos iniciatyva, kad įkurti Lietuvoje šitų Kinijos ir 16 šalių finansinių technologijų plėtros koordinavimo centrą. Tai žinoma, kad savaime tai nereiškia, jog štai plūstelės tos investicijos ar plūstelės Lietuvoje veikiančių įmonių eksportos į Kiniją, bet tai parodo, jog iš esmės 17 šalių pripažino Lietuvos įdirbį šitoje srityje, aukštų technologijų srityje, ir tikrai tai parodo, kad Lietuva pradeda išnaudoti tas unikalias galimybes tapti aukštų technologijų šalimi, ir tai garsiai sklinda per pasaulį ir atkreipia taip pat ir kitų investuotojų dėmesį. Aš manau, kad tokiomis žiniomis tai tikrai verta pasidžiaugti, nes nuo to, kaip mes greitai įdieksime inovacijas, kaip mes padėsime ir paskatinsime ir rasime būdus mūsų verslui išeiti tarptautinės rinkas, kaip mes būsime atviri užsienio investicijomis, nuo šitų veiksnių labai priklauso mūsų gerovės augimo greitis šalyje.
Bet kiek suprantu, ministrė, fintech ir visos technologijos, kurios daugeliui mūsų klausytojų, ko gero, tai yra, na, tik tai toks miražas, nelabai suvokiant, net sunku surasti netgi specialistų, kurie technologijos iš tikrųjų labai sparčiai juda, bet aš matau, jūs esate optimistas, čia ir kriptovaliutos jūsų per daug irgi negazdina.
Na, kaip sakant, nereikėtų naujų technologijų ar naujų reiškinių gazdintis, reikia juos tikrai labai atidžiai vertinti ir stebėti, kaip vystosi, bet kalbant štai apie finansinės technologijos, tai turėdami tiek Lietuvoje daug talentų, tiek IT srityje, tiek finansų srityje, turėdami palankų režimą ir palankų priežiūros institucijų požiūrį, yra sutelktos kelių institucijų pajėgos tam, kad vystyti šitą sritį. Tai manau, kad tikrai tai yra vienas iš tų žingsnių tam, kad Lietuva auktų sparčiau. Bet reikėtų tuos pačius žingsnius, žinoma, daryti ir kitose srityse. Tai biotechnologijų, atsinaujinančios energetikos, tų pačių lazerių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai Lietuva neturi ypatingų iškastinių, kaip sakant,
rezervų.
Tai mūsų sėkmės garantas yra talentingi žmonės. Tai turime visokeriopai žiūrėti, kokias sąlygas turime padaryti tam, kad kuo daugiau žmonių savo talentą galėtų realizuoti. Dėl to ir buvo pasiūlytos iš karto 6 reformos, tiek švietimas, tiek sveikata, pensijos, mokesčiai, inovacijos, kova su šešėliu. Tas kompleksas ir leis pasiekti tą rezultatą tam, kad ateityje vis daugiau ir daugiau pas mus būtų investicijų, inovatyvaus verslo, tam, kad ta gerovė auktų greičiau.
Jūs optimistas?
Žinoma, kad taip.
3 metų laikotarpio užteks pajusti tai ir...
Ne, aš manau, kad tai yra nuolatinis procesas.
Ne, aš kalbu apie tai, dabar tai įstatyminė bazė, kuri pradės nuo sausio 1 funkcionuoti, po 3 metų galima bus matyti tam tikrus jau pokyčius. Nepilnus, aišku, bet tam tikrus pokyčius.
Aš manau, kad po 3 metų tikrai matysime jau tos pirmosius rezultatus.
Taip. Kągi, ačiū šiandien už vizitą mūsų studijoje. Tai buvo finansų ministras Vilius Šapoka. Norisi būti optimistais. Na, vasara visi šiek tiek tampame labiau optimistiški, kur planuojate praleisti vasaros atostogas, jeigu tokių bus.
Daugiausiai Lietuvoje.
Ačiū Jums. Geros viešnagės Dzūkijos sostinėje. Tai buvo dienos temos rubrika. FM 99.